Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą Kas rūpi jauniems. Ir prie mikrofono esu aš, Ignė Vyšniauskienė. Ir šiandien kalbinu lytiškumo ugdymas.lt veiklos koordinatorių bei lektorių Martyną Asakavičių.
Labą dieną.
Sveikas, Martynai.
Labą.
Ir šiandien mes toliau tęsiame lytiškumo temą apie lytiškumą, lytiškumo ciklas ir laidų. Ir man atrodo, labai yra svarbu kiekvienoj temoj, apskritai kiekvienoj srity gyvenime pataikyti į Dievo valią, ar ne? Nes tada mes galim išreikšti save, tapti laimingais, galim būti iš tiesų savimi ir iš tiesų laisvi. Ir mes jau esame kalbėję šitame laidų cikle apie romantinę draugystę, apie neplanuotą neštumą, aplinkos įtaką, santykių su tėvai, su savim. Ir visame tame, kaip pataikyti į Dievo valią. Nes man labai patinka pavyzdys, kad turime visą vadovaujusi kažkokiais tais dėsniais, ar ne? Ir mūsų, tarkim, fizinė sveikata vadovaujusi fiziniais dėsniais. Ir jeigu mes nežiūrėsim savo sveikatos, tarkim, nežinau, valgysim prastą maistą, metus laiko valgysim kasdien čipsus ir Coca-Cola gersim, tikrai skrandyje įsivarysim ligų, ar ne, ir žaizdų. Taip pat ir dvasiniam pasaulyje yra dėsniai, kad, tarkim, imant temą būtent lytiškumo ar antros pusės temą, jei mes keisime savo partnerius kasdien 2 mėnesius, tikrai irgi taip pat atsiras mumyse ligos, tam tikros depresijos, nerimas, jausmas, kad manęs nemyli, jausmas, kad negali mylėti ir panašiai. Tai žvelgiame į kiekvieną temą atskirai ir bandome žvelgti viešpatės valią toj temai, kad galėtume neklaidžiant tapti laimingi, neklaidžiant pataikyti tiesiai į 10 ir keliauti toliau. Tai šiandien kalbamės apie lytinius santykius ir kaip čia mums išgyventi juose.
Išgyventi. Čia kaip dramatiška įžanga. Tai aš čia taip gal atliepiant į tavo ignetą tokį įžangą apie Dievo valią ir apie tą dvasinę sveikatą, tai tikrai čia labai svarbu tą dvasinę sveikatą turėti gerą, kaip ir fizinę, tai ir emocinę, aišku, psichologinę, tai dvasinės sveikatos garantas iš tikrųjų ir yra būtent tas visas mokymas, kurį turim brangus, kuo labiau mes jo laikysimės, tuo tai mums bus garantas dvasinės ramybės ir kartu sveikatos. Tai kuo labiau nukrypstam nuo to dalyko, atsiranda tas neramumas vidinis, kaip kuo labiau įsileidžiam nuodėmę į savo gyvenimą, tuo labiau jinai mus destruktyviai veikia. Tai tas pats ir lytiniai santykiai, ne, mes jau prieš tai ir prieš laidą šiek tiek kalbėjom, kad dalykas yra iš principo skirtas santokai. Ir su Matu net prieš laidą Marijos radio garsis turgi aptarėm, kad į savo nuomonę pasidalino, tai taip, kad ir Jėzus šventajam rašte kelis kartus minė apie paleistuvystę, apie tą nusidėjimą vien tik žvilgsniu, nekalbant apie kažkokius veiksmus ar geidulingus ir panašiai, apie lytinį aktą. Tai jau nuodėmė prasideda tavo galvoje nuo pirmosios minties, paskui veiksmo, žvilgsnio ir kitų dalykų. Tai jeigu tas yra nukrypta, sakykime, bet kurį asmenį, tai jau gali tapti neigiamų dalykų, iš principo vedančių nuodėmę. Tai va, tai aš irgi už tai, kad tie lytiniai santykiai būtų skirti šeimai. Anksčiau kažkaip tas buvo savaime suprantama. Labiau galbūt sakyčiau, šiais laikais, nu, dėl aplinkos įvairiausių kultūros pokyčių ateinančių iš vakarų pasaulio. Ypatingai jaunimas, sakykim, paaugliai šiuo metu tikrai yra sąmyšyje ir čia dabar pasakyti, kad lytiniai santykiai yra tik tai šeimai. Nu, taip, sakykim, net ir pasipriešinimą turbūt išprovokuotum iš jų pusės, nes jiem tai yra kažkaip nelabai suprantama. Tuo labiau, kad šiais laikais taip galingai veikia kontracepcijos pramonė, na, taip galingai formuojama tą nuomonę per įvairiausius socialinius tinklus, taip seksualizuotai rodomas tas mūsų gyvenimas, ypatingai tie ale lyderiai kabutėse, nu, kurie iš principo daro didžiulę žalą mūsų jaunimui. Tie lyderiai, aš kalbu apie tos vadinamus angliškai influencerius arba lietuviškų nuomonės formuotojus, kurie visiškai nėra pavyzdys mūsų pasaulyje. Ir jeigu taip sveikatos požiūriu, nu, turėtų būti net draudžiami stebėti jaunimo, nes įprastai tenai juos bestebint jaunimo širdyse atsiranda daug problemų. Ne tik širdyse, aišku, tuose dvasiniuose sveikatos plotmėse, bet ir emocinėse, ir savęs priėmimo, ir paskui iš vis pasaulio matymo. Žodžiu, labai seksualizuota mūsų kultūra. Ir viskas orientuota į tą malonumą, greitą malonumą gavimą.
Bet to pačiu įsigalėjus ir tikrai depresija ir visi šitie dvasiniai negalavimai.
Ir pasiekmė viso to.
Taip, vat pasiekmė. Ir aš manau, kad tikrai pasipriešinimas kyla, bet jeigu tu aiškini ir pasakai, vat kas iš to, juk Dievas ne dėl to, kad jam taip smagiau pasakė, taip žinai, bet dėl mūsų pačių širdžių sveikatos, laimės ir džiaugsmo ir pilnatės. Dėl to, dėl tavęs, žinai, nu, man atrodo, aiškinant, nu, jeigu tai paimtum jaunuolius ir jiems pasakotum, tikrai pradėtų mąstyti ir tą pasipriešinimo mažėtų.
Aš pritariu, šiaip mūsų jaunimas nėra kvaili, jie yra protingi žmonės ir kada tu kalbi argumentais, aiškiai rodinamas, nu, matai, kalbėti, vat, sakykim, gal čia toks mini akmenukas į katechetų daržą, tų katechetų, kurie, nu, pagal raidę tik tai viską moko, neatsižvelgdami į tai, kad žmogus yra, nu, įvairias sluoksnė būtybė ir nesėdami viso to su mūsų šių dienų pasauliu, o tik tai, sakykim, nu, vat, Dievas pat paliepė taip ir taip, tai mes dabar turim laikytis taip ir taip. Nu, dažnam paaugliui tas nėra svertas, aš toks nulis veikų iš principo. Tai nėra argumentas, kad kažkas, pačia man knygoje užrašyta, aš dabar turiu taip daryti. Bet tai, va, ką tu sakai irgi, kad paaiškinti, parodyti, kad, žiūrėk, iš tikrųjų, vat, jeigu taip yra, tai atsitinka tas ir tas. Ir ypatingai, jeigu paauglys jau yra kažkiek patirties turintis ir jis jau sugeba atpažinti, kad iš tikrųjų vat, kažkas panašaus ir vyksta, jau jisai, jam yra kažkoks vidinis patyrimas, kuris sako, kad jo, vat, ką ta žmogus kalba, iš tikrųjų tai yra tiesa. Tai tada tikrai įsijungi jau tas ir kritinis mąstymas ir jie taip dėmesį sufokusuoja geriau ir tavęs klauso. Ir tai tu dėliodamas, aiškiai, argumentus, ypatingai, ne tik teorinius argumentus, bet remdamasis galbūt savo patirtim, tie tokie asmeniniai išgyvenimai irgi labai jautri liečia ir rodinamas gal kitų žmonių išgyvenimus. Ir sėdamas tai su tuo žodžiu, kuris yra parašytas, arba su ta teorija vadinama, tuos realius praktinius nutikimus, tada taip, tada tikrai galima tą nuomonę keisti. Arba parodyti, kad vat, gali taip yra, taip ir taip. Jo, bet vien tik tai sakyti kažkokiam, žinai, ten gairiam, sakykim, kad ir tavat mes, kai jau paminėti frazę, kad lytinis santykiai yra santokai, nu, tas kaip ir šitą klausimą, o tai kodėl, o čia kas ir, nu, kodėl ne, o kodėl taip, tu turi visada tą pagrįsti dalyką. Tai va, čia labai įdomus momentas, iš tikrųjų, čia, aišku, mes čia galim įlysti labai didelės filosofijas, bet, nu, mes tokia esam būtybė, kad jeigu mus verčia iš komforto zonos, nu, mes iškart kvestionuojam, o kodėl čia taip reikia daryti, nu, šiaip nefainai, man nepatogu. Ne, bet jeigu sakytų, kad lytiniai santykiai yra bet kuriam laikui, nu, tai prasme, kada tik nori, tai nieks nekeltų klausimą, o tik kodėl, kada tik nori. Ai, maždaug gerai čia. Bet kaip pasakai, kad ne, lytiniai santykiai ir tam, o tai palauk, tai kodėl čia, tada užkirt natūraliai, nes tave jau kažkaip įstato į rėmą, tau yra nepatogu, tau yra nefainai. Mhm. Ir vat, tai dažnai mes visi kartu ir tie patys paaugliai, kurie yra labai stipriai veikiami ir lengviau galbūt kai kuriais atvejais paveikiami. Tikrai, jeigu tai yra kažkas, kas siūlo jiems lengvą malonumą, kažkokią laisvę, tai visada bus už ir net nekils klausimų, kodėl čia blogai yra. Nors dažnu atveju tie dalykai nebūtinai ir teiks tą gėrį ir dar žalos tave. Ir apie tos pačius, kad tu gražiai pasakyt dvasinius dalykus, o ne. Ir gali prasidėti sielos lygos, kurios vesti ir į depresijas ir visus kitus dalykus ir labai liūdnus dalykus. Ir turim labai masinį dabar tų tokių emocinių sutrikimų, sakykim, ir kurie siejasi turbūt su tai ir pačias sielos tam tikrais dalykėliais. Ne, tai čia depresija dažnai pasitekintas reikalas, bet masiškai yra paplitęs nerimo sutrikimai įvairiausi. Priepoliais netgi besibaigintys. Čia labai dėl įvairiausių dalykų. Dėl tos milžiniškos įtampos atrodo, kur yra aplink mus tiek daug paplitus. Tai taip, anksčiau kažkaip būdavo galbūt kultūriškai, aišku, ta aplinka buvo kitokia, dabar tas internetas nebuvo anksčiau taip įsigalėjęs, paaugliai iš tikrųjų labai veikiami to internetinio lauko. Anksčiau buvo lyg kontracepcija, sakykime, mūsų galbūt tėvų vaikystėje ar senelių laikais, nugi nebuvo to dalyko dar taip. Ir ten buvo kaip ir savaime suprantama, kad jei tu turėsi lytinius santykius, yra didžiulė rizika susilaukti vaikų. Visi suvokė, kad lytiniai santykiai tai yra, nu, čia lyg ir natūralu, kad tai yra šeimos gausėjimui. Ir iš principo paskui netgi buvo kultūriškai kaip taip, ne, aš pat irgi skaitau tas knygas, tokias lietuvių romanus senus aprašytus to senovės laiką, kur, nu jo, didelė negarbė jau ten kaime moteriai ar jau paneliai, kuri vat pradėjo lauktis ne nuo savo vyro, o nuo kažkokio berno kaime. Taigi viskas ir šeimai didžiulė gėda. Ir tada kažkaip visiems buvo normalu, kad lytiniai santykiai yra, nu, iš principo santokos reikalas. Ir jeigu tu nori lytinių santykių, nu, tu turi pirštis tai merginai ar toktis su to jaunikaičiu. Ir tada atsiras tie lytiniai santykiai. Kažkaip man kitą istoriją pasako ir labai gražiai, aišku, ten amerikiečių tai filmai būna labai gartys tokie popsiškai pagražinti. Bet vėl jie siunčia įvarę žinutės, tai aš kaip karinių filmų mėgėjęs, tai vienam filme irgi atvaizduoja tuos tarpukario laiką, berods, ar antro pasaulinio laiką. Ir vėlgi laikas, kada tų kontraceptikų, nu, dargi nebuvo. Tai ten jaunuoliai, tie kareivėliai ateina prieš išsintimus jų į tos mūšius kažkur į šokius ar į kitas susirinkimo vietas, kur tų merginų prieina. Ir ten toksai dalykas, kaip po iškart pirštis gražiai tau patinkančiai simpatiškai merginai, vos ne norma, vaizduojama kaip norma, kad, bet nieks nesiūlo, kad norma vat, kviesti kažkur į lytinį santykį arba vienos nakties nuotykį, kad bandymas nusitemti į lovą, kas dabar šių laikų filmuose jau yra atvaizduojama. Bet ten vaizduojama, kad ne, ten buvo tas, kad ar tikėsi už manęs vos nepažinties momentu išduodamas klausimas ir ten nu, tokie dalykai, vat, labai tokie savotiškai gražus man, nu, ir puikiai vaizduojantis, nesuprantantis, kad jeigu tu nori su mergina kažkokio artumo ar santykio, tu turi įsipareigoti. O to įsipareigojimo šiais laikais sunkus, čia yra, nu, svoris, čia yra našta, kurią reikia nešti ir kurios negali pamesti. Įsipareigoti yra sudėtinga daugumai. Nes tai kainuoja. Kainuoja pastangą visų pirma. Reikia dirbti, nepamiršti, ne, tave priboti.
Jo, bet man atrodo, čia ir tada gali pasireikšti meilė ir tada tu gali toks tikras meilės rodymas. O dabar, man atrodo, labai paplita tai, kad lytiniai santykiai lygų meilė, ar ne? Ar tai paplita tarp jaunimo?
Taip, bet, čia tai. Žinai, mes turim savo lytiškumo ugdymo saltai, turim at savo ten pamokų metu, paaugliam padarė tokius, nu, po edukacijų, po pamokų prisiminimai padalinam lipdukus. Jie dažniausiai yra su įvairiokiom tokiom frazėm įvairiom. Ir vienas lipdukas yra būtent su šita fraze, kad meilė nelygų seksas. Ir ten aiškiai tiesiog už tą meilę ir tada lygybės ženklas didžiausių iksų perbrauktas, kad tai yra nelygų ir tada jau seksas. Ir paguliai pamato tą lipduką, suprant, ir jiem iš karto tas, o meilė lygų seksas. Nu, taigi matai, kad didžiausias per visą lipduką iksas raudonas, kad nelygu čia yra pažymėta. Bet jam va taip iškart šviečia, programą įsijungus iš vidaus. Tai va, ir iš tikrųjų šitas, kad meilė lygu seksas, tai čia yra, nu, taip. Ir siejamas. Tai aišku, žmonės maišo tą įsimylėjimą, aistrą su meilė ir paskui sumaišo iš tikrųjų pačią jausmų parodymo būdą kaip po vienintelį tik tai lytinių santykių būdų ir ten atsidavimo viens kitam būdu. Oi, čia yra daug reikalų šių dienų pasaulyje ir iš tikrųjų čia paskui didžiulės pasiekmės dėl to ypatingai merginos, aišku, ir vaikinai dėl to kenčia, bet ir merginos ypatingai dėl to išgyvena ir aš pats su keliom paauglėm esu bendravęs, kurios prisipažįsta, kad taip, tai vat buvo tie lytiniai santykiai, nu, nes aš kažkaip neįsivaizdavau, kad gali būti kitaip, nes greičiausiai buvo juntama dar spaudimas iš to jau vaikinuko. O dėl ko, tai čia vėl, čia galima plačiai kalbėti, dėl ko ten tie vaikinai taip orientuoti tos lytinius santykius. Aišku, čia yra paauglystė, hormonai, bunda ta aistra, bet iš principo irgi labai stipriai veikime tos seksualizuotos kultūros. Ir merginas spaudžia būtent tam dalykui, merginos dažnu atveju ne visos, bet dauguma yra dar tikrai nepasiruošusios, net nejaučia to vidinio poreikio, bet jos jaučia didžiulį poreikį tam artumui, tiesiog buvimui partnerio šalia ir ta eilinė klaida, kurios dažniausiai susirauna panelės, kuriuom vis kartojo, jos vis lipa ir lipa ant to grėplio, kad nereikia atsiduoti vaikinui ir siekiant jį išlaikyti ar kažkaip prisirišti prie savęs. Tas dalykas nebus tvarus ir tau tikrai negarantuos rezultato, kad iš čia dabar tavim rūpinsis visą likusį gyvenimą ir bet tavęs negalės nieko daryti. Greičiausiai rezultatai tave nuvils. Tai vis dėlto tos santykių pagrindus reikia kloti ant kitokių pamatų, tai čia turbūt faktas, ane?
Man patinka pavyzdys, kai sako, jeigu mane myli, tai nu, mylėsisi su manima, ne? Vaikinas, jeigu spaudžia, ar tu mane myli, ar tu mane myli? Ir merginas atsakymas, bet jeigu tu mane myli, tu tikrai palauksi, nes palaukimas yra daug sunkesnis, daugiau pastangų reikalaujantis ir tikrai tokios ištvermingos kantrios ir tą meilę gali įrodyti, o pasimylėti tai trunka neilgai ir tos meilės įrodymas yra kaip tik ilgas kantrus laukimas, nei pasimylėjimas ar nakties nuotykis.
Tai be abejo, pritariu visiškai.
Taip, tai aš dabar įsivaizduoju, esu paauglė, ne, turiu vaikiną ir jeigu mes susidėliotume už ir prieš, ką duoda mylėjimas, ne, iki santokos, paauglystėj, draugystėj ir ką jisai atima iš tiesų iš manęs. Ar galėtų?
Čia klausimą
jo, tokį. Jo, čia toks klausimas.
Oho, ką duoda ir ką atima?
Ką man duoda? Nu, vat.
Duoda tai daug dalykų, duoda daug emocinių išgyvenimų, tai bet nebūtinai jie bus pozityvus ir malonus. Tai lytinių santykių metu daug išsiskiria malonumo hormono ir tas pats serotoninas, kuris skatina prieraišumą. Tai faktas tas, kad jeigu lytiniai santykiai buvo, tai atsiranda vien tik dėl hormonų susiskiriančių viens prie kito tas cheminis prieraišumas, sakykime, taip formuojasi partneriams, ypatingai merginoms. Hormonų pasaulis sudėtingesnis nei vyrų, jos dažnu atveju stipriau veikiamos. Tai tas prieraišumas juntamas bent jau iš merginų pusės dar didesnis nei iš vaikinų. Ir va, ir tada labai paprastas dalykas, jeigu porelį kažkaip tas santykis ir nesiklosto skirybų atveju, tai tie išgyvenimai būna kelis kart stipresni, jeigu nebūtų buvę tų lytinių santykių. Tai čia reikia paskui tą kainą susimokėti per šitą pusę. Kitas dalykas, kai lytiniai santykiai aplamai yra mylėjimasis ne iš tikrosios meilės, ne iš santykio pačio sukurto superartimo ar kaip čia pasakyti, ne iš giluminio ryšio. Du žmonės, kurie viens kitą pažįsta iš tikrųjų, žinodami apie viens kitą kuo daugiau informacijos, turintys bendrų patirčių, jie sukuria tą emocinį ryšį, tai tada taip, lytiniai santykiai tampa tas tikrai dar kaip lipalas kažkoksai papildomi klijai, kurie įtvirtina tą santykį ir va tas labai gražu yra, dėl ko ir jau santokoje net yra raginami su toktiniai to nevengti ir netgi būkit vaisingi ir dauginkitės, net linkima to. Tai taip, nes tas dar labiau sutvirtina jų santykį, iki tol kurta, jau sukurta, bet jeigu to santykio nėra, tai čia yra padaroma didžiulė žala iš principo, didžiulė žala. Ir tada visiškai iškreiptas vaizdas į tą patį bendravimą, tie didžiuliai lūkesčiai iškelti, kurie paskui taip emociškai stipriai veikia. Paaugliai nesusikalba, nežino, ta prasme, vaikinas vieno iš merginos tikisi, mergina kito iš vaikino tikisi, atsiranda didžiuliai jautrumai, nežinau, kažkaip labai dideli ryškus išgyvenimai. Pozityvių dalykų ten nėra daug, sakykime, lygiant su tais negatyviais. Tai pozityvus dalykas, tik tiesiog va, tas viens kito pažinimas kažkoksai fizinis, ne. Dabar va, tas yra mitas, kuris irgi vaikšto, tarp įvairiaus amžiaus grupių netgi, oi būtinai reikia pasimylėti prieš tam, kuriant rimtus santykius, kaip pasižiūrėti, kad čia mes tinkam seksualiai viens kitam, ne. Tai čia jokingas dalykas. Tai tu jauti šitus dalykus, tai ne, kas dėl pačio mylėjimosi, tai ten aukštojo mokslo, ką žinau, ten nereikia. Čia, iš principo, net ir tas moters malonumo pasiekimas, taigi visų pirma susijęs, aišku, nuo ciklo fazių, bet ir dar labiau susijęs nuo sugebėjimo atsipalaiduoti, nuo ryšio su partneriu, kaip jis sugeba pasitikėti to žmogui, kaip jis sugeba šalia jo atsipalaiduoti, tiesiog galų gale. Dažnu atveju merginos nebūna atsipalaidavusios šalia, ypatingai vaikinų, kurie nėra jų vyrai. Tai to malonumo nepatiria paštai, iššokia įtampas, išgyvenimus. Vidiniai tokie destrukciniai mechanizmai įsijungia, kur tu šioks nesaugumo jausmas, lyg ir priekaištas viduje, kad gal kažkas ir negerai vyksta. Nes jinai visada negali pilnai atsipalaiduoti. O plus tas pilnai atsipalaidavimas, kuris gali būti paskatintas, sakykime, įvairiausių papildomų medžiagų vartojimo, ten kalbu apie alkoholį, narkotinės medžiagas ar dar kažką, ką paaugliai šiais laikais irgi neabsoliutino, bet kai kurie tikrai nevengia. Ir paskui kažkaip labai atsainiai krenta į tuos lytinius santykius, norėdumėt dar gal vieną papildomą malonumą, nu gali dar brangiau kainuoti ir tada tikrai to neplanuotų neštumo. Ir lytiškai plintačiom infekcijom, jeigu tai partnerių skaičius keičiasi, rizika didėjų pasigauti, tai nu, prasideda dalykai, kurie visada turi pasekmes. Tas pasekmes reikia prisijimti, susimokėti tam tikrą kainą, atsakyti už savo poelgius. Ir va šį čia dažniausiai dingsta tada visa drąsa, ne? Kada jauniems žmonėms ir su paaugliais vat, kalbu, tai atrodo jūra iki kelių, jiems čia viskas dzin yra. Jie čia darys, padarys ir visokiausių kvailyšių, bet visada reikia susidurti su pasiekmėm. Ir kada susiduri su pasiekmėm, tada ir dingsta visa drąsa. Didžiulis liudesys išgyvenimai, kas yra natūralu, žinoma. Bet va šį čia vėl, aišku, gal kita tema liečiam apie vaikų auklėjimą, bet aš tai už tai su pats, aišku, dar Dievas neapdovanojo vaikais, gal duos apdovanos kažkada, bet irgi tos nuomonės, kad kuo daugiau leis paaugliam prisimti atsakomybės už savo veiksmus. Net ir vaikam, kad patirti tą pasiekmes veiksmų, nes tada vyksta progresas kažkoks suvokimas ir mokymasis. Dažnai, ką daro tėvai, tai atsaugo nuo visokiausių dalykų ir gerai yra saugoti. Bet visą laiką tu to vaiko nesaugosi ir daugumą dalykų reikia jam leis patirti išgyventi. Kad ir kaip skaudu kartais, kai vaikas jo čia kenčia ir panašiai. Bet taip, viskas turi savo kainą. Ne? Tai čia labai plati tema, ta lytinių santykių tema, plamai už ir prieš, ar jie iki santakos ar po santakos, yra per turbūt visus laikotarpius aktuali, labai plačiai diskutuojama ir niekada gal nebus taip 100% iki galo ir diskutuota. Nes vis papildomos informacijos atsiranda, papildomi nauji požiūriai, interpretacijos. Bet aš galvočiau, galim būtų galbūt tiesiog susiaurinti viską ir suvesti tai, kad tikrai žmonėm, jauniem, kurie į tą žiūri tik kaip į malonumo gavimo priemonę, visada veiks kažkaip žalingai daugiau, negu kad pozityviai. Nes iš principo tikrai lytinis santykiai yra skirti žmonėm jau sukūrisiems santykiai. Ir tie lytiniai santykiai tai yra kaip po prieš tai mano minėtas kažkoksai kliuojantis mechanizmas, kuris dar labiau suvienija tą porą, ne, sujungia juos į tą vieną. Ir visi tie vis tiek, nu, tu savęs atiduodi maks per lytinį santykį ir dalindama save anksčiau laiko, tai yra iki santokos, kiekvieną kartą kažkiek savęs netinki ir gali kažkaip atsainiai žiūrėti tai, kad ai, čia nieko, čia viskas gerai, man čia viskas liuks. Bet aš netikiu tokiai žmonėm, kurie sako, kad čia viskas man liuks ir viskas gerai. Čia taip pačiai kaip sakyti, žinai, patyrusiam abortą, kad ai, man viskas gerai, žinai, aš jau čia kažkaip susitaikiau su to, aš jau kažkaip, ai, man tai čia kažkaip, aš džiaugiu savo sprendimu. Netikiu.
Arba tai tau išlys realiai per vat panikos priepuolį, kokį depresiją, gal gali taip įsivaizduoti, bet paskui išlenda.
Netikiu. Čia taip pat taip, kaip netekt artimoje, žinai.
Taip.
Tu gali sakyti, aš jau susitaikiau su to. Taip, tu susitaikiai. Bet tas niekur nedingsta iš tavo gyvenimo. Tas vis tiek, vidinis, emocinis išgyvenimas, jis yra labai stiprus. Ir jis niekur nedingsta. Jis gali išlysti karts nuo karto. Nu, čia yra tavo savotiškai akmenėlis tavo krepšelį, kurį tu nešiesi, žinai. Aišku, reikia jį tiesiog priimti visą ką su jo būti, sugyventi. Bet nuo jo neigimas, kitą atveju būna neigia, kad ne, čia viskas gerai, bando neigti tą, kad čia kažkas blogai. Vat kaip tik ir tą akmenėlį dažnai svorį jo augina. Ir paskui tik laiko klausimas, kada tas akmenės taps sunkybė panešamas ir prasidės reikalai.
Marijos radijos klausytojai, mes norime jums priminti, kad klausotės laidą Kas rūpi jauniems ir prie mikrofono esu aš, Ignė Mišniauskienė bei Martynas Asakavičius, lytiškumougdymas.lt lektorius bei koordinatorius. Ir mes kalbame šiandien apie lytiškumą, lytinius santykius ir svarbu, man atrodo, tokia, tai ką ir pradžioje kažkaip minėjau, kad Viešpatie žvilgsnis į mus ir kažkaip jo valia ir jo matymas mūsų gyvenimo apskritai ir ką mes esi sukurtas ir ką mes šitoj žemėj labai svarbus dėl to, kad jo žvilgsnis ir leidžia mums išsipildyti ir būti laimingiams. Ir būtent kalbant apie lytinius santykius, kad jie yra sukurti santokai, noriu paminėti ir papasako tokį trumpą dalykėlį, ką atima va, tie lytiniai santykiai. Kai mes draugavom su mano būsimu vyru, draugavom tikrai ilgą laiką, 6 metus, ir mums draugauti iki santokos be lytinių santykių buvo tikrai didelis iššūkis, kurį mes visaip kaip įveikėme. Bet vienas iš tų momentų, ką aš pastebėjau, kai turėjau draugus, kurie vis dėlto rinkosi mylėtis iki santokos tuo laikotarpiu, mums buvo apie maždaug 16-15 metų, 16-17, žodžiu. Ir kad va tai, kai tu jau turi tos lytinius santykius, tu stengiasi tik tais, ką tu galvoji susitikęs ir kai tu susitinki merginą, ne vaikiną, jūs abu pora, einat, veikiat, būnat, bet jūsų vis tiek mintis ir pati pabaiga pasimatymo arba nežinau pradžia arba vis tiek būna tai, kad jūs norit turėti tuos lytinius santykius. Tai dažniausia jūsų kūrybiškumas užsibaigia ties kur ir kada, ar ne, ir kaip, kur, kada ir kaip, pagrindiniai klausimai. Ir tas, kai tu neturi tų lytinių santykių, labai yra išlaisintas tas kūrybiškumas santykyje, gal kalbu apie pradžią santykių, ne tada, kai tu sakai, sukuri ten emocinį ryšį ir panašiai, bet tuo metu, kai esi paauglys ir kai hormonai labai stipriai tave dar veikia ir daro įtaką, tai, o išlaisintas kūrybiškumas kaip tik, tave skatina siekti to žmogaus, nustebinti tą žmogų, kažkur nusivesti, kažkokią staigmenėlę, kažkokį tai dalykėlį. Tada skatina tave dar labiau jį pažinti, sukurti tam tikrą atmosferą nelytiniams santykiams, bet ilgiems pokalbiams, kur tu galėtum jį dar labiau pamatyti tikrą. Tai vienas iš tokių ryškių, ką aš esu pastebėjus lytinių santykių minusų santykė, tai yra visiškas kūrybiškumo uždarimas. Tai vat. Kaip tu manai, Martinai, kas daro įtaką, kad tu renkiesi neturėti lytinių santykių iki santokos?
Mano atveju tai galiu pasakyti. Aš tai bažnyčia esu 7 metai. Tai prieš tai 30 savo gyvenimo pirmųjų metų nugyvenau ne kaip praktikuojantis katalikas. Tai tie lytiniai santykiai pas mane buvo gyvenime ir tų merginų buvo. Tai nebūdavo vieną dieną, kažkokia vieną naktį santykį, bet turėjęs aš tas kelias ilgesnės draugystės kelių metų per tą laikotarpį, na ir tie lytiniai santykiai buvo, aš net nežinau, kad gali būti kitaip. Tik tai išgirdęs kitą nuomonę ir apie ją permastęs supratau, kad jei gali būti kitaip ir šita pozicija, kurią vat, ir mes šiandien aptarinėjom, kuris skatina tuos lytinius santykius turėti santukoje, o ne, sakykime, jos aktyviai praktikuoti iki tol, tikrai turi daugiau pliusų ir aš tame esu už. Ir dabar irgi, va, sakykime, turiu šiuo metu merginą, su kuria draugavom ir mūsų yra tikštas irgi tos lytinius santykius kelti į santokos laikotarpį. Man gal, sakykime, net yra lengviau. Tikrai nenoriu čia to skatinti formato kitiem, bet mano aš tiesiog asmenė situacija. Aš kadangi žinau, kas yra per reikalas lytiniai santykiai, aš net kartais stebiuosi, kad kaip žmonės juos sureikšmina. Kad vau, nu koks šiandien realus dalykas, didžiausias malonumas gyvenime. Nu gal, bet aš tai taip nemanyčiau, žinai, man didesnis malonumas yra visai kiti momentai santykėje. Man atrodo, nu, va, tiesiog atsisėsti ant lovos, apsikabinus mylimą žmogų ir tiesiog šnekučiuotis ar tiesiog kažką stebėti kartu ir jausti tą artumą, tavo tiesiog to žmogaus ar šypsena, ar žvilgsnį į tave, nu, atrodo, dar didesnis man yra malonumas. Tiesiog. Ir ties lytinis santykis per daug sureikšmenamas, kad jis jau vau, wow, kažkoks, nu, sakau, mums ta seksualizuota kultūra programuoja, kad orientuotis į tą, į tas seksualinį gyvenimą mūsų suėti, bet tai, aišku, tas svarbu yra, bet nemanau, kad čia yra pats svarbiausias momentas. Ir gal dėl to, kad, sakykime, man dabar yra daug paprasčiau būti tame, aš kažkaip, nu, nesikiu, kad, o, noriu čia to malonumo, taip ir taip. Aš žinau, kas yra per dalykas ir tas malonumas, koks jis gali būti, ir matau, kad yra daug malonesnių dalykų už tai. Ir manęs tas štai nekankina, kad oi, tau to reikia, tau to reikia, tau to reikia. Kitas dalykas, kuo tu labiau esi toje abstinencijoje nuo šito reikalo, tuo tu mažiau ir nori jo iš tikrųjų. Kuo tu labiau pripratini save, sakykime, čia visiek psichologija. Viskasgi mūsų tas geidulys galvoje prasideda, viskas nuo galvos, nuo minties. Ir sako, kaip mūsų lytiniai organai visų pirma yra smegenyse, ne, ten yra centras, aš sakingas už tą lytinę sistemą. Ir vien tik nuo žvilgsnio mes tą kartą susijaudinam, ar ten nuo kažkokio, ar nuo vaizdo. Tai čia nekalbam apie fizinį kontaktą netgi, tai viskas priklauso galvoje, prasideda galvoje. Tai va, tai kažkaip sureikšmėta, man atrodo, tas visai paprasta. Aišku, aš suprantu ir sutinku, nes pats psichologiją studijuoju ir vat konsultuojuosi ir pats turiu konsultacijas. Tai einu pats, dažniausiai einu kaip besikonsultuojantysis. Tai mes diskutuom ir net su psichologai šitą temą, kaip čia taip yra, ar čia reikia tos lytinių santykių, ar nereikia. Tai aišku, priklausomai nuo psichologo vertybių labai išsiskiria nuomonės, tai iš vis psichologija yra toks mokslas, sakė man vandens rašytas, ten tiek daug visko yra neiškaus ir skirtingų nuomonių, pozicijų, kur tiesiog prieiti bendros nuomonės labai sudėtinga, net ir oficialiai yra ta bendra nuomonė, kad viskas gali būti ir kitaip, toks net šūkis savotiškas. Tai va, tai ir tas dalykas, sutinku, kad seksualinė energija yra labai stipri, jinai niekur nedingsta ir jeigu tu jos iš savęs kažkokiu būdu neišleidi, tai jinai kaupiasi ir tave tikrai gali, nu, tau įtampą vidinę labai stipriai kelti. Tai kaip tą seksualinę energiją iš savęs pašalinti, nesakykime, išleisti, tai yra keli būdai ir įvairūs tie būdai. Tai apie tai nemažai ir net ir mūsų populiarioje kultūroje yra transliuojama, nes kitur yra netgi judėjimai, sakykime, už to pačias, nuo tos pačios masturbacijos susilaikymų vyrai turi tam tikras judėjimus, sakykime, kur susilaikyk nuo masturbacijos ten ir tiek dienų. Aišku, ten seksualinė energija pradeda iškart kauptis, tie, kurie yra įpratę tą dalyką nuolat daryti. Nu ir paskui kokius pojūčius fizinius netgi jaučia, nekalba psichologinius. Ir paskui kaip dalinasi tie žmonės, kaip jie paskui bando tą seksualinę energiją konvertuoti į kitokio tipo energiją, ne, kūrybinę, fizinę energiją ir visus kitus dalykus. Nu, tai labai įdomus dalykai. Ir jeigu tu su tuo dalyku nesugebi dorotis, tai taip. Tai jeigu tiem žmonėm, ypatingai, kurie yra nuolatiniam geismės, kiekim porelės, kurios nuolat yra ant ribos geismo ir vis prieina iki to mylėjimosi momentų ir paskui vėl atitolsta sąmoningai bandydami vengti, tai jie savyje tiek tos energijos ten dar skatina generuotis maks, kad paskui reikia žinot, ką su jo toliau daryti. Ir jeigu tu nesugebėsi jos kažkaip išventiliuoti, tai prasimuša dažnu atveju ir tom pačiom masturbacijom ir kitom seksualiniam išraiškom. Ir įkrenta labai stipriai jaunimas. Šiai dienai tas priklausomybė su merginom, aišku, rečiau pakalbu šitą temą, bet yra kelios merginos, jau kad mergina kreiptųsi į vaikiną, kaip mano atveju, mane ir kalbėtųsi apie tai atvirai, apie pornografijos, masturbacijos ar partinės žiūrėjimą ir konsultuotųsi, tai čia yra jau retesnis atvejis, bet kai tai nutinka, supranti, kad jau mergina yra tam tikra situacija, kur jau gal net nežino, ar kreiptis, arba tikrai kenčia nuo to. Tai buvo man tokių kelių atvejai, kada keli žmonės iš merginų prie. Tai kartu labai džiugu, kad tas įvyksta, kad ateina pasitikį pasikalbėti. Vaikinu, aišku, kelis kartus daugiau, su kuriais yra tekę šitą temą kalbėti, kurie galbūt ir patarimo kažkokio klausė. Tai taip, tas yra, kad reikia sugebėti tą seksualinę energiją kažkaip konvertuoti ir ją versti kito tipo energijom. Ne? Tam pats kūrybiškumui, ką tu minėjai, va, tas pats kūrybiškumas, sakykime, santykiai labai gražiai gali atsiskleisti, sugebant tą energiją valdyti. Aišku, valdyti, tai čia nėra taip paprasta, vis tiek tas ateina su laiku. Su laiku tas ateina.
Labai tau noriu pantrinti, kad pervertintas tas kažkaip lytinis aktas santykiuose, nes man labiau patinka, kad tai yra vyšnė ant torto, o ne pats visas tas tortas. Ir tikrai pati tai patyriau savo santykiuose, bet kaip tu manai ir kaip tau pavyksta, ką tu darai savo poroje, kad jūs kokias ribas brėžiat, ar ribas brėžiat, ar susitarimus turite, kad išvengtumėt.
Man tai riba yra įstringi bučiniai. Yra, man, ta prasme, vat, bučiniai įstringi, kad tu vieni, kada yra nu, kontaktas ležiuviai, sakykim taip, tai yra, mane labai mano aistra iš karto žadina, tai aš savo pastebėjau šitą dalyką, tai aš tiesiog to vengiu. Nu, ta prasme.
Ar tu pasakyti tai savo merginai?
Ne, aš sakiau, tas natūraliai vyksta tiesiog. Nu,
Ani galvoja, gal, kad tu nemėgsti bučiuotis.
Tai, nu kaip, bučiuotis, tai bučiuotis, bet, nu vėlgi, tengi nesėdi ir nesibučiuoji, tai, nu, pasisveikini duodi tą bučkį, atsisveikini tą bučkį. Nu, man ir metų, žinot, nebe 16 jau, nebe, kiek čia tu man metų jau neatsimenu, nu nebe 16 jau, jau 36, tai kaip toj dainoji, tai jau man ir tų bučinių, nu jie yra svarbus, yra faini, bet vėl sakau, aš jau gal ir su tais metais jau kažkaip pradėjau prioritetą dėti kitus reikalus ir man džiaugsmą pastebiu, kad suteikia visai kiti dalykai. Ta pati gera nuotaika, ten draugės šypsena, ar tas pats žvilgsnis, tu jau padėti pastebėti tas akis, kaip jos mato tave, ar ką jos, kiek jos tau pasako. Nu, čia yra kaifas, nežinau, man čia yra didžiausias malonumas. Nu, tai paskui tas bučkis duodamas iš koks. Bet aistringų bučinių, tiesiog aš kažkaip jos nesiveliu, nejaučiu jam didelio poreikio. Sąmoningai, aišku, tą dalyką darau, bet kartais labai lengvai gaunasi, net be didelių pastangų. Tai mano čia tokie rodikliai. Gal draugiai yra kiti jautrumai. Kitas dar yra momentas, vat, kas, kaip sakyt, vienas vaikinukas labai fainai man sakydavo, pasakodavo, kad jie iki santokos, sako, kartu nelikdavo nakvoti. Sako, kad ir koks atstumas visada varydavo namo. Kad tik nelikti, nežinau, kad aš aistringas, man bus pagunda didžiulė. Šitą dalyką, aš kadangi, kaip sakau, jau patirties yra, turiu savo sprendimo būdą, tiesiog mano atveju, tai tas likimas nakvot pasitaiko, bet paprastas sprendimas tiesiog nemiegoti po tą pačią kaldrą, ten, žinai, tokie dalykai. Ir tada labai paprasta, kai nėra jokio fizinio kontakto, tai tada tau nėra ir tas pagundas. Ir kažkaip at, šitas dalykas jau yra išbandytas, tiesiog atskiri patalai, sakau, nėra tau jau 16, kad ten, ai, smalsu, kaip čia, kas, žinai, gal reikia įtlysti, gal nėra, kažkaip, nu, labai paprasta. Bet aš suprantu tos jaunus žmonės, kuriems iš tikrųjų yra smalsu. Ir kitam tikrai tas likimas jau iškart natūraliai kelia pagundą. Ir buvo ir aš tam laikė, kada man keldavo ir gaidulį, ir norą, ir visą ką. Dabar šitam laikė yra paprasčiau daug, tai...
Bet ar jūsų poroje, tarkim, yra sąmoningas irgi sprendimas nesimylėti iki vestuvio, ne?
Taip.
Ar, tai jūs turėjot pokalbį.
Taip.
Tai... Ir kažkokios ribos, ar ne? Ar tu asmeninės turi ribas, jinai savo asmeninės ribas, tarkim, tavo ribas yra bučiniai, jos ribos skirtingos.
Tai jinai kaip moteris, aišku, neabsoliutinu, bet jei tas ribas sutėkingiau gal nusistatyti, tai tas veikia, tai tas veikia. Tai, jau, tai kartais net atrodo, nesako. Bet mes, jo, tiesiog jauti, kad jeigu pradėjau jaudintis, tai tiesiog sakai, a, žinai, mane jau jaudina šitas, gal ne, tipo, liaukimės kažkas ten. Bet aš tai labai pastebiu, sakau, man yra tie aistringi bučiniai ir aš jų nesiekiu, man jau kaip ir nėra didžiulio poreikio ir man labai gerai, nes tada nėra tos didžiulės aistros ir geismo. Nėra taip, kad manęs mergina fiziškai ir seksualiai netraukia. Bet kažkada esu savo įsivardinęs tokį irgi dar pradžioje darbą prieš tos lytiškumo temas, savo tokį vieną kartą, tokį kaip po kriterijų, net renkantis merginas. Kažkaip savo tokia kaip išvada dėl kažko esu pasidaręs, kad jeigu aš susipažįstu su mergina ir aš jau ją žiūriu kažkaip geidulingai, man jau fiziškai labai traukia ir jau pirmos mintys apie kažkokį fizinį artumą jau yra negeras ženklas. Jeigu aš santykę su mergina net negalvoju apie seksualinius dalykus, nes man tiesiog gera bendrauti, ten, nežinau, gera nuotaika, jų bairiai kažkokie. Ir panašiai, aš atrodo, kažkur tos visus dalykus, kažkur jie natūraliai yra kažkuriam plane, net kur net visi eterį savo sąmonę neteina, tai jau čia yra geras ženklas, ne? Tai va šiuo atveju šitoj draugystė yra va šitas momentas, tai aš dėl to priimu tai kaip gerą ženklą. Kada tu nelauki susitikimo dėl fizinių kažkokių dalykų, kada tu tiesiog nori pamatyti žmogų, nes jo pasilgai, nes tu nori pamatyti vėl akis šypseną ar pabendrauti. Ir tu neplanuoji tų dalykų, ir tu jų nelauki, tų fizinių artumų. Ir aš galvoju, kad taip ir turėtų būti, kad jie ir neturėtų būti planuojami, jie turėtų būti natūraliai, tiesiog iš santykio ateinantis tam tikrų skirtų laikų.
Tai kaip suprantu, realus žingsniai, kurie tau padeda, tai yra ribų nusibrėžimas, ne pokalbis, kad jūsų santykiai tik po vestuvių, nakvojimo irgi riba tokia, kad nemiegam kartu, ar ne? Ir sąmoningas prieš tai dar išsikėlimas, kad emocinis ryšys ir emocinis santykis yra svarbesnis negu tas fizinis. Tas.
Taip, taip. Ir labai svarbu bendra nuomonė. Ir išsiaiškinimas, kad tikrai abudu tikėtų ir priimtų tą poziciją, nes jeigu bus skirtingos nuomonės, nu, šitas iššūkis turbūt įveiktas sunkiai bus. Ir tai taps tikrai iššūkiu. Aš to nevadinu kažkokiu sunkumu ar iššūkiu, man tai yra tiesiog dabar tiesiog pasirinktas būvis, gyvenimo būdas, stilius. Bet kitiem tai tikrai gali tapti iššūkiu. Labai rimtų. Ir jeigu skirtingos nuomonės, vienas, sakykime, nori laukti, kitas labai atsainiai, nu, tipo, gerai, bandom, nu, bandom laukti, taip jau, žinai, atsainiai. Nu, neišėjus greičiausiai. Turi, tikrai, čia yra rimtas pasiryžimas pakankamai, kuris, vat, kaip ir tu išvarnai, reikalauja tam tikrų ribų ir kad tu tiesiog, nu, kartais ir net natūraliai neįkristum į tą aistrą, kas yra normalu visiškai santykė, kad yra, nu, apsikabinimai, fizinis artumas, tas gali tiesiog atsitikti natūraliai iš to jausmo. Tai turi būdų sąmonėgi, bet žmonės su tą pačiu nusistatymu ir nuomonė. Tai jeigu būdas nuomonė skirsis, nu, tai čia tą išgyvendinti bus sudėtinga super. O jeigu kažkuris tik tai bandys, kad, nu, aš dėl tave šią tą dalyką darysiu, nors kaip ir galvoju kitaip, vėl negerai bus, tikrai tas žmogus vėl nebus nuoširdus, atsiprasme, ne tik gal nuoširdus, bet jis natūralus nebus toksai, nu, jis tiek viduje kažkoje įtampa bus, tas neišvengiamai jausi santykė daugiau ar mažiau. O kada du žmonės, sakykime, mano gal, vat irgi draugė, dar taip šitą klausimą, nu, kėlė, nu, dar mes perdiskutam, nu, ar tikrai čia reikia laukti, ar ne, nu, susidėliojame su tuos dalykus, taškelius, nu, ir kartu, nu, taip, nusprendėm, kad taip, aš eis savo argumentus iš praėjusių draugysčių ir santykių. Aha, jinai irgi atpažino tam tikrus momentus, kur tai pritarė ir, nu, tai tada tiesiog bendro nuomonės sutarimas ir viskas. Ir tokia kažkaip atsimo pačioj pradžioje, kai tik pradėjom bendrauti, tai, nu, kad dar būtų lengviau, tai, kad neusibrėžti to tokio ilgo termino, kad iki santokos, nors neaišku, ta santoka ar aplumiai bus, bet, nu, aišku, yra, nu, daug dieve, gal eisim ir naeisim iki tos santokos, bet dabar vis tiek vyksta toks viens kito pažinimo nu, etapas, tai kad neusibrėžti tos ribos kažkur tolimos, kuri visiškai iški nematoma, nu, ir labai sunku tada eiti link to, ko tu net neįsivaizduoji, ar jisai bus. Taip mes pačioje pradžioje susibrėždavom realius terminus tokius, ane, nu, iki kalėdų, tai prasme, nusibrėžėm, va, dabar mes laikotarpis, mums yra iki kalėdų, atėjo kalėdos, Velykos. Iki, nu, dabar va, atėjo Velykos, tas laikas vėl buvo pratestas. Nu, nes kaip tu, viskas gerai, nu, tai priešim toliau. Iki, ir taip, žinai, judi. Ir plus kiekvieną kartą, kai tas yra didėtas abstinencijos laikas, tas ir būti tame daug paprasčiau. Ne tai to, kad tu ten erzintumės ištisai. Tai va, bet kitas labai svarbus momentas, kur aš tikrai sakau, dar gal paantrinsiu, kad mes esame visi fizinės būtybės, seksualinė energija yra ir jinai tikrai gali kauptis, generuotis. Mes ją galime, aišku, labiau skatinti, telktis mumis arba kaip tik išventiliuoti. Tai reikia šitą dalyką irgi biškai atkreipdėmėsi, atrasti būdus, kaip tą energiją iš savęs išleisti. Tai ieškoti tų būdų, nes jeigu mes tikrai kentėsim, pas mane to nėra elementų, kad oi, kenčiu, kaip čia man, vat, noriu, bet kenčiu, čia oi. Nu, nėra pas mane šitą, ačiū Dievui. Bet pas kitos pastebiu, kad yra ir įsikalba, nu, kad tikrai sudėtinga. Tai tas dalykas laiku anksčiau ar vėliau gali prasimušti. Tikrai ar per tą pačią masturbaciją intensyvę, kur tu tiesiog negali, nes tau atakuoja mintis ir kaip tau reikia, atrodo net ir fiziškai. Ir tikrai tas dalykas gali būti ir dėl to reikia atrasti tas strategijas, tuos būdus, kaip tą dalyką daryti. Tai čia vėl atskira tema, ne, jau šiandien mes laiko turbūt tam nebeturėsim aptarti. Atskira tema, kaip tą dalyką kažkaip susidėlioti, tas disciplinas dienos, veiklas, užimtumus, aplamai minčių higieną prilaikyti. Ir iškrovas šiaip fizinės daryti, emocinės iškrovas daryti, kalbantis, nu, kaip tą energijos tik neužlaikyti savyje, kad jin tau pradėtų netrukdyti gyventi. Nes iš principo tai yra gėris, tik tai mes, jis gali tapti labai destruktyvus, jeigu mes su juo nemokėsime būti, elgtis.
Taip. Ir pabaigai norėčiau pridurti, kad ir kokioje situacijoje mes esam santykiuose, ar vieni, ar ir norim keisti savo kryptį, kelią ar pasirinkimus, visada turime progą ir Viešpas mus visą laiką kviečia į atgailą, kviečia ateiti iš pažinties. Galim visada pradėti iš naujo, turim nuostabią galimybę. Viešpats atleidžia, stojamės ir stiprus esam tame, kad ateinam, atsiprašom, stojamės ir pradedam iš naujo. Tai tikrai nuostabi galimybė šitam gyvenime vis versti kažkurio srity naują lapą.
Tai va, nebūkit vieni, aš gal pabaigai irgi paskutinį tokį patarimą, kad mes esam bendruomenė, mes esam bažnyčia visų pirma, taigi ne pastas, o bendruomenė ir mums reikia tos bendruomenės ir šitose situacijose. Visų pirma tam, kad mes galėtumėm dalinti savo iššūkiais, sunkumais, gauti užtarimą, kažkokį palaikymą ir kalbėdami apie mums sudėtingus dalykus, net ir šitoj tokioj gal intimioj, seksualiniai temoj, mes lengvinam savo būti, mes tikrai palengvinam savo tą emocinę būseną. Visada išleisdami iš savo, kad ir ta kažkokia būsena, vidinė, psichologinė ar net kažkokių fizinius išgyvenimus, visada mes savo būseną palengvinam. Tai aš kviečiu tiesiog kalbėtis apie tai. Nelaikykit savo vieni, nekovokit jokių būdų iš tų kovų. Čia jos nereikia kovoti. Nežiūrėkit taip kaip į kovą, tiesiog nepaverskit to kova, kad paskui patiem labai daug energijos ir pastangos kainuotų. Tai gali būti ir ne kova, tai, bet visų pirma, tai reikia tiesiog pradėti apie tai kalbėtis. Tai aš kviečiu pokalbiui tikrai su bendruomenės nariais, galų galę su savo antraja puse, pasikalbėkit, kaip jūs jaučiatės ir tai jau bus žingsnis į priekį.
Taip, ačiū, kad klausėtės, su jumis buvo laida, kas rūpi jauniems, čia studijoje prie mikrofono buvau aš, Ignė Vyšniauskienė ir Martynas Asakavičius. Sudėjau.
Iki kitų susiklausimų.